Kobazuloen 14. egune egin zen edo ospatu zen pasaden asteburu untan Lurpe Alkartearen eskutik 8 lez edo arpedo Kobazuloetan hainbat eta kitaldi egin ziren eta bizitak ere jakine eta batez erola Zugarramurdin geditikora gaurkoan Zugarramurdik nola peiteko ardura hartu baitu aurten ba egununen antolamendua bere gaina hartzen eta hain zuzen ere pasaden larun batean halako saio bereziren bat ere izan zen ba goizian asteko solasalditxo bat egin azuten edo emanaldi bat egin azuten museoan berian Arantza Aranburu geologoak zuzendue beraz Euskal Herriko Unibertsitateko geologia irakasleare badugu eta horretaz gain Arantzadi Zientzia Elkarteko geologia sailan ere ari dena aspaldi untan eta urak ekarri eta urak eraman. Zugarramurdiko paisaia ez da sorginkeria izeneko bueno, solasaldia nik uste hor eman zuen eta arekin Arantzakin mintzatik gora, unon Arantza?
Unon.
Zer moduz?
Osondo, osongi.
Hora, xez, eguraldi ederra egiteko, ez larun batean?
Ederregia ez da zan, baina bai oso lagungarri, bintzate, Zugarramurdin batu ginen ontzak, bai.
Bueno, ise, bai lehenik solasalditxoa eta aurkezpena eta egin zinuten, baina gero bisita gidatu bat ere eguerdi alderat, eta kontaizu, hola, izen burutik eta hasiten, hola eta urak ekarri eta urak eraman?
Bai, bueno, pare bat, ezki gogoratzen ez badut, Zugarramurdiko leizearen eta bere inguruetan dugun paisaia eder paregabe horren zergaitia edo galdezka hasi ginena nola edo ala Zugarramurdiko udalak eskatuta eta bueno laburpen badire hor urak ekarri edo uretan sortutako arkaitz batzu paisaia horren ezurdura edo irudikatzen dutenak, eta gero badala urak eramandako leize eder bat, anola edo ala Zugarramurdiko bihotz edo dena. Zerustu dut, bihotz gisa hola kakotxartean izendatu dugu leizea bera, ba, uste dugulako horren inguruko historia eta izio ba, zizikatu edo markatu dutela nola edo ala hango jendearen izana.
Horren urak berak hor badula, horko arkitekturan ere sinatzeko zerbait.
Bai.
Bai.
Lehenik eta behin masa arkitektura horretan masa sortzen, arrokak hor ditugun, azteko leizea bera batzen duen kixu edo karearri hori uretan sortu zen, edo, uretako izakiek duela 100 milioi urtetagan hor genuen soan bizitako izakiek sortutakoa da, nola bat izateko, uri gabe beraz, ezin txixu hori horregon, eta gero horren baitan ere, leizea sortzearen zergaitia, beste garai oso ezberdin batan, baina urari dagokio bai, ura da, nola bat, Iñaki Antegueda izan zen, barkatu orain, nahastu egingo dut, baina nire izan agertzen den arren, hau lantalde batek egin dugu, eta beti badakizu lantaldearen gidaritzan edo norbait jarri behar bat hori mezni, baina bueno, lantalde zabal horretan badugu Iñaki Antegueda Auzmendi esate baterako, baita ere unibertsitateko katedra duna dena hidrogeologian eta Arantzadiko Zientzi Elkarteko kide ere, eta bueno, berak ura du aztergai bere bizitza osoan, eta bera dio ura dela gure konparazio batetara egin da lurraren odola, ez? Urak garraiatzen duelako eta urak izaten delako gauza askoren bitartekari.
Bueno, ba, hortan, zure izan hor aipatu dugu, gainera preziski, ba, Lurpea saria ere eman baitzatzuten, justu aurtengo ekitaldia egin zuten eta aurkezpen agerraldi hortan, Iruñan antxuxen egindako horretan, eta, bueno, lehenbiziko aldiz, gainera, banatu dute Lurpea saria, eta nori eta zehoni horren zerbaiten gatik izaren da, bueno, horra Ainhoa Agirre, Zugarramurdiko, ba, arduradunak ere, hoxe aipatu zakun lenguan, pasaden ostirerian, eta merezitako saria, izan zela garbi utziz.
Bueno, bai, bueno, lotxa ere maten dit, egia zan, bai, nire lan eta pasio batzen diren arloa da paisaiaren interpretazioa eta horren baitan leizen sorrerak, nola gertatu diren eta leizen barrenean gordetzen diren balio guzti horiek gizarteratu nahiean edo nabilen etariko bat naiz, zeren, bueno, edertasuna zaratago baditu hainbat, bueno, bizidunen babesleku da, direla xagusarrak edo direla bestelako armi arma edo intsektu edo dena delakoak, baina baita estalaktita eta estalagmita horietan ere gure iraganaren nolabait notario esaten dute edo idazkari dira, zeren hor tantanez tantan doa gordetzen guk inguruan egiten duguna eta baita ere guk gure kuartzerik gabe klimaren aldaketak ere hor daude gordeta. Orduan, bueno, guzti hori irakurtzen saiatzen naiz eta nola edola gizarteratzen eta niretzat ohore handi bat izan da lurpeak aurten emandako saria, benetan ez dut uste beste hobeagorekin izango dudanik eta bai, oso eskertu da sentitzen naiz jasotako domin honengatik.
Bueno, hoxe, eta geologo gisa pentsatu dut zuk errandakoen arabera aski leku interesgarri izan daitezkela, ez? Halako lez edo arpeak.
Bai, bai, urte askotan ez dugu jakin benetan zer gordetzen zen bertan. Bai, genekien eta badakigu eta gure arbasoak ere leizeetan babesten zirela edo bizitzen zirela eta haiek utzitako aztarnen bila dabiltzen arkeologoen eskutiek eta gurean barandiaran izan da nolabait horretan aurrekari edo bentsate arkeologia hori agerian jarri zuen etariko bat. Baina, bueno, hori baino gehiago, eta gero berriro dio, eta denoi egite zelgu barrunbe horiek ikustea harrigarri, ze bada hor paisaia bat kanpoan ikusten bestena, eta oso ezberdina dana, hasi bere iluntasunetik, isiltasunera, eta, bueno, gero argi txiki batekin begian aurrean daukaguna soilik ikustea, eta sortzen duen zirrara hori, baina, bueno, nolabait deskubritzearen mundu horretatik aratago, eta bertan arteetan dauden artearen edo giza eta animalia aztarnaz aratago, etzen ezagutzen beste baliorik edo egon zitekeenik. Eta da dira ja urte desente, ez da gaur egungo kontua hau, baina bueno, hasitzena ikusten, hor tantanez tantan, eta pilatzen diren estalaktita eta estalagmitetan lehen esan dudana, gure iraganaren eta batipat iragan klimatikoaren erregistro parekabeak ditugula alde batetik, eta baita ere ulertuz koba barnean edo leizen barnean urak nola ibili diren, ur handiak izan diren, ur txikiak izan diren, lokatzak utzi dituzten edo lokatzaz gain erretarriak ere da ditugun, pixka bat kobak nola sortu diren eta nola evoluzionatu duten ulertuz ere, kanpoko paisaiaren bilakaera uler genezakela. Eta nik uste dut, azken urteetako kobak begiratzeko ikuspegi berri honek asko ireki arazi digu bai burua eta bai gure iragana ulertzeko modua ere. Eta, bueno, horretan dihar dugu.
Hortan arizate eta, bueno, eta zuen artean komunikatzea eta hoi ezagutaraztiare erresia izaren da, baina gero gu bezalakoi hoi erakustia eta bizkeda azalpen hoiek eta ulergarri egitea eta berra da zailago izaren da, baina bueno, hortan alegindu zineten, ez, pasaren larun batean eta seguro saio aski polita atra izaren zela lehenik Sorginen Museoan egindako hori.
Bai, egia esan, ulertzen dugu gurean, bueno, lantaldea, zugarramurdin ibili garen lantalde honetan, bueno, HGI edo laburpenaz ezagutzen da, hemen unibertsitate mailan dugun ikerketa talde bada, hidrogeo ingurumena lantzen duena, eta bertako zeikide gerturatu ginen ere, eta guk argitagarri dugu, egiten duguna ez bada gizartera iristen, ez bada gure aitite eta mamak edo gure bizilagunara ez badu egiten dugun horren garrantzia ulertzen, egin dugunak ez duela balio handiegirik. Hau da, gure ikerketetako dirua gizarteak bideratzen digu edo gizartetik datorkigu, eta ondorioz guk horrekin aurreratzen duguna edo ikasten duguna ezinbesteko jotzen dugu gizarte eratzea. Zemateta gizartea jantziagoa egon, zemateta gizarteak hobeto ulertu inguruan zer duen, uste dugu gehiago maitatuko duela eta gehiago zaindu edo disfrutatuko duela horretaz. Orduan, bai, horretan saiatu ginen, ezagik lortu genuen ala ez, hori ja entzulegoak izan beharko du, baina kuadrilla oso eder bat juntatu ginen, 35 bat lagun, ez dut nituen zenbatu, baina gutxi gora bera, gehiago agian, eta lehenengo solasaldi bat izan genuen, itzaldi bat baino gehiago nahi izan genion deitu solasaldi, zegutariko jende ezberdinak parte hartu genuen, Iñakik egin zuen, Iñaki antiguedadek egin zuen sarrera bat, gero nada, beste ikasle hoi bat, orain tesi, doktorego tesi egiten ari dana beratik, Gran Orditik Ainhoa arainoko paraje horietan, eta berak egin zigun arrokak nola sortu ziren non eta noiz, eta gero ja, ba, sartu ginen besteok, behin arroka hori sortu, eta gero nola zizelkatu diren, edo nola moldatu diren, eta nola ari diren dezegiten, ba, klima ezberdinen pean, eta ba, euri ur horren eraginpean. Eta behin hori solastu ondoren, ba, joan ginen nahi izan zen, froga horiek non dauden jendeari ikustaraztea. Hau da, guk ez dugula ipuit polit bat kontatu nahi, soilik, baizik eta nahi genien, nahi diegu, bertaratzen direnei ikustarazi zertan fijatzen garen gu, gure begiak zer ikusten duten, esaten dugun horretara iristeko. Eta bueno, ostan saiatu ginen, goiz oso egon ginen, goizeko 10:30 ordubiak pare, eta bueno, takit lortu genuen guk nahi genuena, baina bentsat gustura ibili ginenan, eta galdera eta kuriosidade ezberdinak asetu nahian.
Bueno, beraz, berian ere, egon zineten, pitxete...
Bai. Lehenengo zatitxoa izan zen, pixkatxo bat irudien bidez azalpen batzun matea, eta gerria egin genuen pasiotxo bat, Zugarra Murdiko kobaren inguruan dauden ibilbide paregabe horiek probestu, eta paisaiak ikusteko, eta bai, koban bertan ditugun aztarnak ere agerian jartzeko, ze begiek ez badute horretara begiratzen, ez baidira zerretan ikusi ere egiten. Eta orduan, bueno, gure betaurrekoekin, geologoen betaurrekoekin ikusten dugun hori, saiatu ginean bertaratu zirenei ikustarazten.
Eta hola, jendearen jakimina zait zertan izaten den edo zein izaten den hola gehien errepikatzen den galdera alakoetan.
Galdera asko ziren, eta oso interesgarria, jende jakituna etorri zan, gertzatu zango gana. Baina nik uste dut, alde batetik jendeari kostatzen zaio oroar, gizarteko jendeari denboran mugitzea. Hau da, guk geologok oso erraz bidaiatzen dugu milioi urteetan zehar. Zeren, arrokak sortzeko, behar dugun denbora eta gero hiek igatzeko urte luzeak izaten dira. Eta orduan hori izaten da galderaetariko, nola dakigun prozesu hoien edo gertaera hoiek noiz gertatu diren. Bai?
Mm-hmm, bai.
Hortz hau dezta, bai, ez barkatu, eski txirrin bat entzun dut eta pentsatu da gian eten otetan lotura. Hori izan da galdera nagusienetariko bat. Eta gero bigarrena zen zergaitik Zugarra Murdiko leizea, horren ezberdina, esate baterako Sarako leizeekiko edo Ikaburuako leizeekiko. Egia da, ez daudela bi leize berdin, baina Zugarra Murdiren, handitasuna, barrunbe horren handitasunak, egiten dio ezberdin, besteak beste, Sarako edo Ikaburuako leizeekiko. Aipatzen ditut dioiek, hurbilen dauden eta ezagunenak diren biko badirelako, baina euskal badu berezitasun bat baino gehiago, Zugarra Murdiko leizeak, baina agian nola orain telefonoz esateko irratian kontatzeko, handitasun hori izan daiteke agerian jarri daiteke mitariko bat. Eta jendeak hori ere galdetzen zuen, zergaiti da horren handi, zergaiti da horren ezberdin. eta bueno, zergaiti horrek baditu hainbat azalpen, baina ba, besteak beste erreka izan da horren eragile. Errekak lehen beste ibilgu bat zuen, erreka eta kobako urak irtera oztopatu egin zitzaien, hori uste dugu benitein, lubizi handi bat izan zuelako irtengunean, infernuko erreka horren inguruan, eta orduan horrek presatu zuenean erreka, ba, erreka horrek lehenengo intzituen kobak bete eta gero ustu, eta alako betetze ustutze prozesuek, ba, berezko zuloiek handitu egiten ditu, hor barruan harriak bueltaka dabiltzanean, ba, urak berak baino higadura lana handiagoa egiten duelako. La, itz bitan esan da, hori izan zen erantzunat, horren frogak ikusten ubildi ginean ba, goizerdi horretan.
Ba, hortan, urak ekarri eta urak eraman, eta, bueno, ematen duenez bizitza izatekotan edo segitzekotan urek ere segitu beharko dula, ez bere bidea egiten.
Bai, 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 uri gabe ez gara ezer. Bai, bai, ura behar beharrezko dugu guk, gizakiok, bizidun guztiok, eta naturan ere, ba, uraren eskutik, gurean behintzat, uraren eskutik gertatzen dira, paisaiako, ba,
bai.
Izandakotik, lu, bai?
Hoi da, bueno, Arantxa, gu, bai. Han ez ginen egon, ez ginen eta egon zuerra murti, baina, bai, orai, zurekin egindako zorra saldi unen bitartez, ba, guztot, eta izan gara, eta pusket, uste baino gehiago nik uste ikasi dugun.
Eskerrik asko, alabada, eta ia, beste batean animatzen garen.
Hoixe, ba, bai. Hoi, inbiarko dugu, ederki, Arantxa, ba, izan ongi eta esker mile, eta zorionak.
Ia eskertzu dai, urren arte.